În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm să vorbim despre patimile Mântuitorului. Într-un fel mă bucur că intrăm în postul mare în săptămâna viitoare, pentru că e firesc să vorbim despre patimile Mântuitorului în aceste zile ale postului, așa încât nu mai bine. Vă spuneam data trecută, că autoritățile religioase l-au condamnat, adică saducheii, fariseii, mai marii preoților, cărturarii, Sinedriu, l-au condamnat pe Hristos la moarte pentru blasfemie. Adică găsiseră motivul blasfemiei, că s-a numit pe sine Dumnezeu, că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, dar vă explicam ieri și am vorbit mai detaliat despre asta, că adevărata problemă a fost invidia, gelozia, ciuda, pur și simplu, și simțământul că își pierd pământul de sub picioare și altcineva este mai bun decât ei, și că poporul, dorința de a fi văzut bine, dorința de a fi vorbit de bine, autoritatea până la urmă, autoritatea. Și vă spuneam în continuare că ei puteau să-L ucidă în taină pe Hristos, puteau să-L elimine foarte ușor, dar doreau ca să-L ucidă și altfel, nu numai trupește, nu numai fizic pe Hristos, doreau să-L ucidă, să-i ucidă și evlavia în popor, cinstea pe care dădeau ceilalți, să-L ucidă spiritual până la urmă. Bineînțeles că nu puteau să-L ucidă spiritual, își doreau și să-L ucidă spiritual, deci probabil că evreii aceste autorități religioase urmăreau două ucideri. O ucidere spirituală, să-l facă să tacă, să-l facă să capoteze, să-l vadă umilit, să-l vadă smerit, cu capul plecat, asta pe de-o parte, și în al treilea rând să distrugă pur și simplu mitul, evlavia, cinstea pe care îi dădea poporul. E o altă ucidere, uciderea lui Hristos din inimile oamenilor. Ei vreau și uciderea spirituală a lui Hristos, deci se urmăreau până la urmă trei ucideri. Se doreau, se căutau trei ucideri. Nu era destul doar uciderea fizică, deci prima era uciderea fizică, a doua era uciderea spirituală, adică aducerea lui Hristos într-un stadiu, aș putea zice, inuman, animalic, rânjetul celui care n-a putut să stea în fața unui om ca putere spirituală, ca și cuvânt, și acum a decăzut prins sub jugul durerilor, sub jugul crucii, prins pe lemnul crucii, îl vede tăcut, îl vede zmerit, și asta le dădea o imensă satisfacție. Uciderea spirituală, adică să-l vadă decăzut, să-l vadă deplâns în fața oamenilor. Exteriorul, forma exterioară a trupului înainte de moarte, felul cum se manifestă omul înaintea morții, le făceau o imensă plăcere. Nu doreau o ucidere rapidă. Doreau ca această ucidere treptată a lui Hristos, fizică treptată, să ducă din punctul lor de vedere vrând nevrând și la o și la o incapacitate de a mai sta împotriva vorbelor rele, împotriva acuzelor, incapacitate, adică un fel de smerenie forțată, un fel de umilință forțată la care vreau să-l vadă căzut Hristos. Deci urmăreau și această ucidere spirituală. Și al treia de-abia era uciderea lui Hristos în inimile poporului, în inima poporului. Da, și scriu pe foaie ceea ce zic acum și de aceea durează, dar nu o să mai scriu. Se căutau aceste trei tipuri de ucidere. Și să știți că aceste trei tipuri de ucidere sunt urmărite de tot omul. Noi, cei care cumva, vrând nevrând, am fost feriți de uciderea fizică, dacă am fost feriți, că ucidere fizică poate am făcut din neglijență, poate am făcut din nepăsare, orice ucidere asupra oricărei ființe umane, dar chiar și asupra animalelor, este uciderea asupra lui Dumnezeu, până la urmă, ziditorul lor, făcătorul lor, chipul și asemănarea omului. Și hai să vedem cum suntem noi, că noi ne vedem foarte departe de acești mai mari ai preoților, cărturari, farisei, și să ocotim că aceștia sunt un fel aceștia sunt un fel de soi de oameni în locul cărora noi n-am fi niciodată. O să vă dovedesc sau că noi suntem foarte, foarte asemănători cu acești oameni și că suntem ucigași ai lui Dumnezeu din multe puncte de vedere. Asta nu trebuie să ne deznădăjduiască sau dezamăgească. Trebuie să ne pună în fața unei realități, să o vedem și de aici să ne ridicăm din starea de ucigaș și slujitor al uciderii, cum a fost sutașul Longin, sutașul care a coordonat pur și simplu uciderea lui Hristos, dar care a ajuns să creadă lui Hristos, să recunoască, să spună cu adevărat acesta Fiul lui Dumnezeu era. Așa, asta aș vrea să înțelegem și noi. Și la aceasta să ajungem și noi. Nu vreau să dezamăgim, să deznădăjduim, să devenim, să disperăm. Nu. Legat de ucidere. Prima, uciderea fizică. Foarte puțin dintre noi poate să spună că nu sunt pândiți de frica acestei ucideri fizice, că n-au făcut-o vreodată. Într-un fel sau într-altul, toți am ucis. Am ucis și când în copilărie, poate, mama ne-a întrebat, vrei să ai un frate? Și noi am zis, nu vreau niciun frate să-mi ia jucăriile, a mie nu-mi trebuie niciun frate. Și după aceea, mai târziu, mult mai târziu, ai aflat că părinții au hotărât să avorteze. Fără să-ți dai seama, prin reacția ta virulentă împotriva posibilității existenței unui frate, ai participat la o anumită ucidere. Chiar că vrei, chiar că nu vrei, chiar dacă e acoperământul neștiinței și necunoașterii pe care o are copilul, poți până de atunci chiar. Ce să mai zici de uciderea de animale? De multe ori uciderea animalelor e o adevărată plăcere pentru copii care nu știu de unde moștenesc o anumită cruzime incredibilă și față de alți copii cu probleme, cu handicap, dar și față de animale. De multe ori, chiar dacă sunt și iubitori de animale, unii copii pot deveni foarte ușor chinuitori ai animalelor. Și știți bine, toți am chinuit animale, toți am chinuit insecte, toți le-am smuls insectelor aripile, toți am înfipt în insecte tot felul de, cel puțin noi în perioada comunistă, tot felul de cuișoare sau ace ca să-i punem la insectar, toți i-am ținut sub borcan, toți am dat cu spray, toți am ucis într-un fel sau într-altul, animale am ucis. Poate și mai mari, poate și mai mici, poate din distracție, poate din plăcere, dar suntem într-o anumită măsură vinovați și de moarte de om. Chiar dacă noi zicem, ei, totuși de om nu am, om n-am ucis. Și în sensul în care vi l-am spus, dar și răutatea sau asprimea sau vorbele grele pe care le-am spus vreodată vreunui copil care era mai gras în clasă, care era mai slab, care avea nasul mai cârn, care era mai urâțel, care era prea slab, care cine știe ce fel diferit avea față de noi, și cuvintele grele pe care cu atâta ironie și de multe ori lipsă de empatie le-am strigat, am glumit, am batjocorit față de vreun coleg, nici nu știm noi ce efecte poate să aibă o asemenea manifestări, un asemenea fel de a fi al nostru. Eu nu vreau acum să dezgrop trecutul și să vă nasc în minte tot felul de frici și autoacuzații, dar doar vă dau exemple. Și asta vă spun din experiența unui duhovnic. Am avut mulți oameni care mi-au spus că au avortat sau au spus soției să avorteze și au trăit în păcate nedorindu-și copii, și modalitatea de a nu avea copii era de multe ori avortul, pentru că li s-a spus că sunt niște nătângi, niște proști, li s-a spus că sunt niște urâți, că sunt niște grași, că sunt niște neciopliți, niște vacă grasă și urâtă, sau bou înalt, gras, nu știu cum, alte lucruri li s-au spus. Ori asta a născut în acel om dorința și de a se răzbuna la un moment dat, dar și frica de a avea vreodată copii. Pentru el experiența copilăriei însemna chin. Experiența copilăriei lui însemna un chin nesfârșit. De multe ori amestecat cu anorexia și cu bulimia la fete, tocmai pentru că suportaseră bajocurile și râsetele colegilor și atunci săreau din lac în puț, încercau să slăbească, făceau eforturi colosale, ajungeau la stări de anorexie, de acolo cădeau în altele de bulimie în care mâncau prea mult. Alții au luat-o pe calea alcoolului sau a jocurilor de noroc. Alții au părăsit cu totul școala, nici n-au mai vrut să facă și au trăit o viață de degradare morală pentru că școala și colegii nu le ofereau decât râsete și bajocuri și din partea părinților tot timpul comparații, iată cum e ăla, iată cum învață celălalt, iată tu ce faci, tu nu ești bun de nimic, tu. Deși părinții și școala și colegii și profesorii au participat la această pierderea respectului de sine, pierderea oricărui nădejde că el e bun de ceva, bineînțeles că un asemenea copil se aruncă cu brațele deschise, cu mâinile deschise, în brațele oricărei posibile ieșiri din țară, oricărei nebunii care îl scoate în evidență, oricărui sport extrem, oricărei patimi, în afara oricărei morale care te face să fii unic, să uiți de tine, să ieși în evidență, Deci, asemenea oameni, datorită felului nostru de a fi, și câți dintre noi pot să spună că n-am fost răutăcioși, că n-am fost cârtitori, că n-am fost ironici, că n-am fost lipsiți de empatie cu nenumărați colegi și prietenii noștri, și din grasurile și prostule nu i-am scos, sau din lașurile și tâmpiturile și țiganurile și cine știe ce alte cuvinte am folosit, nu i-am scos toată copilăria până am terminat clasa 8-a sau până am terminat clasa 12-a. Acest mod de a manifesta, acest mod de a-i clasa, de a eticheta pe ceilalți, de cele mai multe ori făcut în gașcă, în grupuri, îi fac pe acei oameni să o ia razna, să o ia razna în căutarea unor experiențe care să-i scoată din acest iad al școlii, ori renunță la școală, ori nu mai învață și vin la școală în continuare, dar nu mai învață și continuă într-o lume paralelă să-și petreacă viața și să-și caute împlinirea, o lume paralelă a golanilor, a dezechilibraților, a celor care beau, a celor care fumează, a celor care desfrânează, a celor care se droghează, a celor care fug în străinătate, crezând că acolo e un fel de pământ al făgăduinței, un Eldorado, în care fură, în care sunt în stare pentru a crește, a trece, a urca pe scara socială, sunt în stare și a ieși din starea de pauperitate pe care au trăit-o toată viața, sau eu știu, de batjocură pe care au trăit-o toată viața, sunt în stare să-și vândă până și prietenele, să le facă carne vie de vânzare în străinătate și rude, și sunt în stare să facă adevărate rețele de carne vie, sunt în stare de orice. Acumulează tensiune și o revoltă și o învârtoșare împotriva societății, împotriva tuturor semnilor, împotriva lui Dumnezeu, încât sunt în stare să practice orice păcat, să facă orice până la moarte de om, cu ușurință să își păteze mâinile în sânge nevinovat. Cine poate să spună că nu este vinovat cu ceva? Ei, să știți că o parte dintre acești copii pierduți care s-au dus, care s-au dedat nebuniilor, i-am cunoscut. Pe alții nu i-am cunoscut. Cei care s-au sinucis, cei care au nebunit, cei care au luat o razna, cei care nu s-au întors niciodată la biserică, nu i-am cunoscut. Dar o parte dintre acești copii, o mică parte, i-am cunoscut. Și am văzut că toată revolta, toată învârtoșarea, toată revolta, chiar și motivul lui Dumnezeu, vine de aici. Așa că, măcar din perspectiva asta, am ucis. Am ucis și prin nepăsarea noastră, dacă suntem medici sau dacă suntem vecini și dacă știm că cineva e într-o stare gravă, dar nu facem nimic, dacă știm că într-o familie sunt bătăi și certuri și închidem ochii și urechile și nu spunem nimic, și acele lucruri duc la o viață tot mai degradată, la copii care se vor pierde definitiv, dar poate chiar până la moartea mamei, moartea tatălui, și nu facem nimic. Am ucis în multe feluri. Deci suntem și noi, mulți dintre noi, ce să mai spunem despre uciderea prin avort, despre uciderea prin metode contracepționale, anticoncepționale. Ce să mai spunem, aici suntem experți, sau chiar avorturi la propriu. Am ucis și prin gesturile, prin exemplele noastre, prin faptul că am trecut strada de nenumărate ori, oameni mari fiind și de plini, și am trecut strada pe unde nu trebuie și am dat exemplu altora mai tineri, unor copii, unor adolescenți, unor tineri, care văzându-ne pe noi astăzi, pe alții altă dată, poate trec strada la fel și unii dintre ei vor fi accidentați sau chiar vor muri. Și noi avem parte în acest, și noi avem picuri în umple acestui pahar și în moartea acelui om. Am ucis în multe feluri. Dar cei mai mulți dintre noi nu am ajuns să ucidem sau credem că n-am ajuns să ucidem pentru că ne e teamă, pentru că nu avem autoritate, nu avem stăpânire, nu avem pârghie cu care și pe care să apăsăm ca să ucidem și pentru că ne este frică de legi, de judecată, de oprobiu public, de închisoare. Este singurul motiv pentru care n-am ucis fizic. Știu că o să ziceți cum singurul. Da. Nu știți ce putere și ce efect incredibil poate să aibă asupra omului autoritatea pe care îi dă o funcție, autoritatea pe care îi dă mânuirea legii și judecata și hotărârea. Și când în mâna ta stă hotărârea de viață și de moarte, chiar de viață și de moarte, ce putere, ce schimbare radicală poate să producă în om. Exact cum s-a făcut acel experiment în care o parte dintre studenți jucau rolul torționarilor, acelor care închideau în închisoare și persecutau, iar alții jucau rolul persecutaților și a trebuit să oprească acest experiment pentru că mai ales torționarii și-au intrat așa de mult și așa de repede în rol și au început să trateze lucrurile cu atâta conștiinciozitate și seriozitate, ca și cum ei ar avea drept de viață și de moarte spre celorlalți, încât a trebuit să se oprească toate, pentru că era înfricoșător ce se întâmpla. Ei, să știți că noi n-am ajuns să ucidem pentru că ne-a ajutat societatea, pentru că ne-a ajutat morala, pentru că ne-a ajutat cuvântul părinților, pentru că ne-a ajutat sfătuirea și educația pe care am primit-o, dar cu ușurință crescuți într-o fermă a animalelor precum cea lui George Orwell, am putea să devenim câinii de pază ai porcilor, așa cum acolo așa s-a întâmplat cu câinii. Am putea foarte ușor să socotim că cineva e vrednic de moarte și că merită să moară și chiar să participăm la moartea unui om, dacă ni s-ar da putere, autoritate, dacă de mici am fi fost învățați că noi putem să hotărâm asta. Am găsit foarte multe motivații și ne-am liniștit foarte mult și am avea foarte multă liniște în hotărârile noastre asupra de viață și de moarte asupra celorlalți și chiar am crede că nouă ni s-a dat din ceruri această șansă și că Dumnezeu are un rol și un rost cu noi, că avem un fel de sânge albastru, prin care nouă ni s-a dat șansa să și prin noi lucrează Dumnezeu, cine să trăiască și cine să moară. Deci absolut o șansă pentru noi că am crescut într-o anumită societate, tip de cultură, cu o anumită educație în care nu ni s-a dat această deschidere, nu ni s-a dat șansa să hotărâm viața și la moartea unui om. Dacă am fi crescut într-o altă fel de societate, cu altă educație sau într-o altă clasă socială, cu altă educație, am fi socotit acest lucru de la sine înțeles și normal și am fi fost cu foarte mare ușurință parte la uciderea unor oameni, cu foarte multă ușurință, înfricoșător de multă ușurință. Dar și așa, și păcatul și răul nostru și ura noastră și ironia și răutatea noastră s-au făcut începătura uciderii sau început al uciderii fraților noștri. Sau nepăsarea, neștiința, uitarea la fel. Uitarea de multe ori poate fi ucigașă. Începând de la un medic până la un nepot care își uită bunicul bolnav. Începând de la oricine, uitarea, nepăsarea, neștiința pot fi ucigătoare. Ucigătoare. Acum, cu noi s-a întâmplat faptul că noi suntem ucigași de oameni, s-a întâmplat numai pentru că suntem fricoși și pentru că nu avem autoritatea și nu avem puterea în mână de a hotărâ noi viața și moartea unui om și ne este frică de repercusiuni. Și ne este frică de judecata noastră personală, de conștiința noastră care va mustra. Dar celelalte două ucideri, uciderea spirituală, interioară a omului, adică Sinedriu, fariseii, cărturarii, saducheii, irodienii, nu erau fericiți doar să îl ucidă pe Hristos, vreau să-l vadă și supus spiritual, să-l vadă batjocorit, să-l vadă tăcut sub avalanșa de cuvinte, de vorbe, de răutăți pe care i-o aruncă ei. Să-l vadă cu fața plecată în fața sudalmelor, scuipăturilor, să-l vadă ucis interior, incapabil să mai ridice cuvânt împotriva lor, incapabil să se mai susțină. Cu adevărat, Hristos a fost ca un miel nevinovat, fără de glas, înaintea celor ce tunde. Așa a fost Hristos înaintea celor care îl bajocoreau și îl vorbeau de rău. Deci ei îl vreau pe Hristos astfel și l-au avut pe Hristos astfel. Hristos le-a dat această satisfacție. Hristos, Dumnezeu nostru, nu le-a dat doar satisfacția de a se lăsa ucis, ci le-a dat și satisfacția ca ei să vorbească neîntrerupt, să acuze, să bajocorească, să mintă, să spună toate sudalmele și hulele pe care vreau să le spună, iar el să tacă. El a tăcut. Le-a dat această satisfacție a uciderii spirituale. Ei vreau să-l ucidă spiritual. Hristos le-a îngăduit această ucidere spirituală. Din perspectiva lor era ucidere spirituală. De fapt, această tăcere a lui Dumnezeu era adevărata viața spiritului, adevărata viața sufletului. Din perspectiva lor, tăcerea și cumințenia lui Hristos era moarte spirituală. Este exact cum își urează românii unii altora. Las că-ți ajunge ție apa la gură, o să taci tu atunci, tacă-vă gura, că toată ziua vorbiți și nu știu ce. Oamenii se ceartă, își adresează hule, bat jocuri, înjurături, acuze la nesfârșit. Biruința unuia împotriva celuilalt este atunci când celălalt tace, nu mai răspunde la acuzele și batjocurile celuilalt. Ții minte și acum, era Cuca, țața Cuca, Lucia lui Cucu, care era în fața casei noastre, la Negreni, în Gorj, când mergeam în copilărie. În fața casei era o casă mică de bârne, cu 8 copii. Acum erau mari toți, erau numai niște nepoți rămași la această țață, Lucia. Și Cucu, soțul ei, soțul Luciei, nimeni nu știa numele, prenumele lui Cucu. Așa îi rămăsese numele, Cucu. Pentru că cânta ca și Cucu atât de frumos, încât nimeni nu-și putea da seama că este Cucu sau nu este Cucu. Și atunci oamenii i-au dat numele Cucu. Și această Lucia lui Cucu, o vreme a fost cu Cucu ei, dar după aceea a murit Cucu. Și a rămas ea cu niște nepoți în casa aceea de bârne. Iar pe partea cealaltă, în dreapta casei noastre, deci în față, față în față cu acea casă, era casa a două bătrâne, fiică și mamă. Cea bătrână numită Gaga Maria. Gaga era numită cea mai bătrână dintre surori, Gaga. Era, dacă erau mai multe surori, cea mai bătrână era numită Gaga. Gaga Maria, dar era un fel de Gaga Maria satului, pentru că avea deja vreo 97 de ani. Deci era bătrână, vreo 98-97 de ani, Gaga Maria. Și fica Paraschiva, care avea vreo 70 și ceva de ani și ea în vârstă, una dintre fiice, care rămăseseră acolo. Acum, de câțiva ani, Paraschiva, de mai mulți ani, rămăsese văduvă, pentru că soțul ei, Niță, un adevărat filozof al satului, un bețiv notoriu, care când îl întâlnea bunicul, zicea, ce faci, bă, Niță, mă, că stătea toată ziua în fața porții, nu lucra nimic, numai bea și nu lucra. Era un bețiv filozof și îl întreba, ce faci, băniță, bă, eu stau și ascult cum crește iarba, boierule, zicea el. Și cum face, mă? Pune așa ureche pe pământ și se aude sfâr, sfâr, uite așa crește iarba, boierule. Și acest niță, care venea totdeauna beat, de multe ori a fost apostrofat, bineînțeles, de amândouă, și de Gaga Maria Soacra și de Parascheva. Și la un moment dat, una dintre ele, nu știu care, cred că totuși soția sa, Parascheva, i-a dat cu călcătorul în cap. Dacă un călcător de ăla, că n-aveau nici curent, vai de capul lor, cu călcătoarele de acelea în care puneai jăratec și se încingea așa talpa și călcai, cu un asemenea călcături i-a dat în cap, bineînțeles că la un moment dat a venit salvarea, după ce l-au lovit zdrabă cu călcătorul în cap, el fiind beat, și toată lumea a zis că a căzut și s-a lovit, deși scandalurile erau zi și noapte, nimeni n-a recunoscut că i-a dat una dintre ele cu călcătorul în cap și a murit niță. Cucu și el murise, era la descărcatul vagoanelor în Târgu Cărbunești, cu asta se ocupase toată viața, dar n-a apucat să prindă, fuma neîncetat, fuma neîncetat, și din cauza că fuma neîncetat și mai ales pe o parte a gurii, așa, pe o parte fuma, stătea mult și la săpat, nici nu săpa bine, un minut, două scotea o țigare, întotdeauna naționale, oituz, mărășești, țigări de la tartar românești, de alea care făceau cancer instantaneu. Și fuma niță și cucu. Și cum fuma, fumul ăla îi se ridica în sus, spre ochi, și așa încât un ochi îl ținea mai tot timpul închis, iar celălalt clipea, pentru că, na, fumul era o țărât, era tutun tare, rău, otrăvitor. Și jumate din lume îi zicea cucu, o altă jumate îi zicea clipici, că clipea des din ochi. A murit clipici. A murit și niță, au trecut anii, și acum cele două bătrâne, Cuca de 77 de ani, Parascheva de 73, se acuzau între ele și se pândeau care cu ce amanț umblă și dacă umblă cu cineva. Și a început la un moment dat o ceartă dintr-un nimic, nu știu din ce. Cine știe ce? Și cearta era din ușa casei fiecăreia, peste drum. Și strigau, și urlau, și răcneau. Care mai de care? Care mai tare? Care mai... Și bineînțeles, acuze la nivel de nivel sexual, cât s-a dat ăla, ce s-a făcut ăla. Lucruri urâte, urâte, urâte. Și noi eram cu gura căscată. Și noi, nu numai noi, mulți copii de pe tot și oameni mari, stăteau în prispele lor și în casele lor, era iarnă înainte de Crăciun. Oricum era plicticos, programele de televiziune erau plicticoase, era singura chestie nouă care se întâmpla, cearta, urletul acestor femei bătrâne, și fiecare ieșa și striga, fără să asculte ce zice cealaltă. De-abia dacă prindea una un cuvânt sau ceva de la cealaltă și nimic altceva, ea striga, răgnea. Biruința era să răgnești mai mult și mai puternic și cu tonalități mai înalte, să se audă cât mai departe în sat acuzele și bajocurile tale. Cu cât glasul tău era mai puternic și răgneai mai mult, mai mult timp, cu atâta erai biruitor. Și ieșau în acte. Era un prim act. Ieșau, urlau până nu mai aveau glas. Intrau în case, trânteau ușile, se spărgeau ferestrele, nu contează. Iar ieșau și iar începea. Și iară și ziceam al doilea act, al treilea act, al patrulea act, al cincilea act. Și când una dintre ele n-a mai ieșit și numai cealaltă a urlat vreun sfert de oră fără să iasă asta, la altă, tot satul a știut că a biruit asta. Aia care urlă până la sfârșit, aia care acuză până la sfârșit fără să mai iasă cealaltă, înseamnă că este biruitoare. Asta este gândirea omului. Asta este gândirea omului. Așa gândesc oamenii. Și a biruit Cuca. A biruit Cuca, a urlat, a răgnit, a strigat și a biruit, pentru că ea a sfârșit 15 minute fără ca cealaltă să mai comenteze ceva. Și toată lumea știu că ea a biruit. E, Așa gândeau, chiar dacă pare simplist ce vă spun, așa gândeau și acești farisei, cărturari, mai mare preoților, sinedriști, irodieni, așa gândeau. Ei acum o să vină vremea noastră să vorbim noi, să tacă el. Chiar dacă tăcerea lui este cumva din cauza bătăilor, a palmelor, a scuipăturilor, a sângelui pe care l-a pierdut și îl pierde neîncetat, a răului tratament la care a fost supus toată noaptea, chiar dacă el va fi pe cruce, de-abia putând să respire și dându-și ultime răsuflări când mâinile sunt atârnate astfel pe cruce și tot trupul stă cu greutatea pe ele, ele strâng partea superioară și plămânii îi strâng foarte tare încât aceștia, mai ales după ce omul pierde atâta sânge, depun un efort imens de a se mai, de a mai mări cutia toracică, de a mușchii aceia care lărgesc cutia toracică ca să cuprindă aerul în plămâni, sunt tot mai slabi și e tot mai greu să... cutia toracică este strânsă tot mai tare de efortul acesta de a susține tot trupul, a mâinilor. Și nu mai poate respira omul. Așa încât orice respirație era mai grea decât o viață de om. Orice respirație era ultima, era... Ce să mai răspunde Hristos de pe cruce cu asemenea greutate? Ei, în timpul acesta venise biruința lor. În timpul acesta era biruința acestor coate fripte, mațe fripte, coate goale, a acestor răgnitori de profesie, acestor pricepuți ai cuvântului, acestor pricepuți ai cuvântului, ai vorbei, nu ai cuvântului. A vorbei de nimic, a vorbei folosite ca să te ascunzi de adevăr, ca să poți arăta minciuna ca și prin adevăr. A venit vremea lor, exact cum îmi spunea bunica, că după ce a fost arestat bunicul, care fusese omul cel mai harnic al satului, cel mai serios, după ce a fost arestat și dus la periprava în Delta, toți oamenii care până atunci fuseseră ajutați, fuseseră în curtea noastră, ajutaseră la toate și doamna plătiți bine, toți oamenii aceia care strânseseră foarte multă mânie, împotrivire, complexe, ură, care totdeauna zâmbiseră slugarnic și zise, păi, ca dumneavoastră, boierule, nu-i nimeni. Păi, dumneavoastră, sunteți nemaipomenit, că la, că la, toate erau laude și totul era numai slugărnicie, numai ca să mai primească în plus, să-i se dea, să-i se facă, să-i zâmbească boierul, să... Toți aceia care până atunci nu îndrăzni să zic odată o vorbă și totdeauna vorba lor era prefăcută și șmecheră. Acum ajunseseră să se răzbunau, acum când rămăsese acasă numai o femeie necăjită cu 3 copii și când comuniștii erau la putere, acum aveau curajul să vină la poartă să strige, hei, acum va veni apa la gură, nenorociților, Ana Paucă și cu Deja băgați spaima în burghej, și toate ăstea le strigau de la poartă că acum venise vremea lor. Acum aveau ei curajul, știți? Ei, așa făceau și cum să-i numesc? Oameni de nimic. Înfricoșător este că și noi facem parte dintre acești oameni de nimic. Cei care nu îndrăzniseră până atunci să zică nimic în fața lui Hristos. Cei care până atunci șoșotiseră între ei. Și Hristos vrea să zică, de ce gândiți așa? De ce șoșotiți așa între voi? Pentru că nu îndrăzniseră să-i spună ceva. Și întrebările păreau binevoitoare. Doamne, spune-ne nouă, la pilda aceasta, și așa și pe dincolo. Toate păreau binevoitoare pentru că le era frică de mulțime, le era frică de... Și toate întrebările și când aveau ceva împotrivă, numai șoșoteau între ei, dar nu spunea pe față. strângeau în inima lor ură și răutate, dar nu făceau nimic în exterior. Ei, acum veniseră, aceștia aveau curaj, acum urlau, răgneau, acum strigau, venise vremea lor. Tot ce acumulaseră ca mânie, ca suferință, ca supărare, acum se arăta pe față, curajoșii. Înfricoșătorii se ziceam că și noi suntem la fel. Adică în nenumărate situații, nu zice nimic, în nenumărate situații suntem slugarnici. În nenumărate situații zâmbim binevoitor, dar prin spate, în taină, ucidem pe omul acela. Sau când el cade din toată slava, din toată cinstea, sau nu mai are putere, îi sărim în cârcă și lovim cu picioarele, cu picioarele vorbelor, cu răutățile. Gândiți-vă de câte ori suntem așa. Imităm uciderea lui Hristos, imităm pe diavol. Cine face așa, îl imită pe diavol. Cel care tace acum. Știți că și asta era acuza lui Hristos. Totdeauna am vorbit între voi, totdeauna am fost pe față. De ce nu mi-ați spus atunci? De ce ați venit acum în taină, ca la un hoț, ca la un tâlhar, acum când sunt singur, numai că acum aveți curajul? De ce n-ați spus-o atunci? Deci asta era una dintre acuzele Mântuitorului, această prefăcătorie, acest fel de a fi urât, inspirat de la diavol. Și în câte situații nu suntem la fel? Nu zicem nimic pe față, tăcem, dar în taină, acasă. Avem serii întregi, nopți întregi în care ne gândim ce i-am spune noi, cum i-am spune, cu ce cuvinte i-am fi spus noi, cum l-am fi lovit. Îl ucidem spiritual de 1000 de ori în inima noastră pe acel om. Îl vorbim de rău, îi dorim răul, îl blestemăm în interiorul nostru. Dorim să ne muiem călcâiul în sângele lui, spiritual vorbind. Să-l dovedim, să-l arătăm neputincios, slab. Îi dorim neputința, îi dorim slăbiciunea, îi dorim moartea, îi dorim suferința, îi dorim umilința. Exact cum au dorit-o și aceștia. Și mai mult decât atât, mergem în ascuns și vorbim pe din dos. Facem adevărate partide ale împotrivitorilor acelor oameni. Deci partide și cercuri de oameni care care îi vorbesc de rău pe acei oameni. Vorbim de rău pretutindeni. Ucidem, în primul rând, ucidem în inima noastră. Aș zice, uciderea lui Hristos pe față, să-l vezi pe celălalt umilit. Să-l vezi pe celălalt nedreptățit. Avem o adevărată plăcere să-l vedem pe celălalt într-o stare de degradare, într-o stare de neputință, într-o stare de boală. Suntem în stare atunci și să sărim în ajutor și să-l ajutăm. Am vrea de fapt ca tot să fie tot timpul într-o stare de degradare și neputință, să fie nevoie tot timpul să le sărim în ajutor. Mai degrabă așa am vrea, decât să-i vedem fericiți, decât să-i vedem bine. Atunci îi urâm, îi invidiem, le dorim răul, ne uităm cu ciudă, îi gândim de rău. Dar atunci când îi vedem decăzuți, năpăstuiți, necășiți, un rânjet al fericirii ne apare pe față, iată-l că i-a ajuns apa la gură, iată-l nenorocitul că îl bate Dumnezeu, iată-l și pe ăsta care, nu-i chiar așa de fericit cum credeam noi, nu-i așa de puternic cum mă nădăjduiam eu, mă bucur că îl văd decăzut, mă bucur că îl văd slab, mă bucur că îl văd neputincios, mă bucur, există o adevărată plăcere pentru noi să facem asta. Avem un univers interior în care, un eșafod în care am omorât nenumărați oameni. Un eșafod interior în care am macerat, am mestecat și de multe ori gândurile noastre rele. Știți că nu întâmplător există în biserică rugăciunea împotriva de ochiului. De ochiul asta înseamnă. Un gând rău. Un gând împotrivitor, un gând blasfemiator, un gând de judecată crudă, de răutate, de invidie, de gelozie față asupra celuilalt, gând interior nespus, poate în afară zâmbim, Ne uităm ca și cum am admirat, dar de fapt noi suntem înciudați, suntem invidioși, suntem mâhniți că uite ce bine merge la asta, uite ce abujor are, uite cum se manifestă, uite cum îi flutură mâinile, uite cum e fericit, uite cum se bucură, dar ar Dumnezeu murioar, încetaiar mâinile să mai miște, paralizauar. Știu că pare dur, dar chiar dacă noi folosim cuvinte mai soft în mintea noastră de multe ori, tainic asta dorim. Să-l vedem mort, mort spiritual, în umilință, în umilință, să ne ceară ajutorul, să fie disperat, desnădăjduit, să fie mai jos decât noi. Și atunci chiar am avea destulă dragoste încât să-l ajutăm. De fapt, noi suntem niște oameni care iubim. Dar nu așa. Nu așa, nu. Dacă e bine și merge bine, nu-l iubesc. Dacă are ceva mai mult decât mine, dacă are bucurie mai mult decât mine, dacă are lumină mai mult decât mine, dacă are pace mai mult decât mine, dacă are dragoste mai mult decât mine, atunci îl urăsc. Atunci ar vrea să-l văd căzut, să-l văd mort. Dar dacă îl văd zmerit, îl văd decăzut, umilit, chiar rău, atunci chiar am dragoste, îl înțeleg, îl iubesc. Cred că Dumnezeu, știindu-ne neputința și slăbiciunea, această înfricoșătoare neputință de care v-am zis, că nu suportăm pe nimeni care merge bine, care este bine, care este fericit, că-l urâm, că ne înciudăm, că-l invidiem, că-i dorim rău. Cred că Dumnezeu în dragostea Lui nu întâmplător ne-a pus ca primă treaptă a iubirii față de aproapele iubirea celor necăjiți, iubirea celor nepăstuiți, iubirea celor care sunt în necazuri, în dureri, în neputințe, pentru că acolo putem să ne manifestăm în sfârșit dragostea noastră, pentru că suntem atât de mici în dragoste încât noi nu putem să avem dragoste față de cineva care e bine, care merge, care este binevoitor, care este bun, care este cu minte, care este înțelept, care este frumos. Nu putem să avem. Acolo dragostea noastră se transformă ori în dependență față de el, ori în ură față de el, ori în judecată aspră, ori în invidie, ori în patimă față de cel om. Și ne transformăm într-un adevărat vâsc față de acel om. Sugem din el tot ceea ce are bun. Pismuim această energie pe care o are el, această bucurie, o pismuim și suntem vampiri. Îl vampirizăm pur și simplu. Nu întâmplător biserica a găsit și este la loc de cinste aceste rugăciuni împotriva de ochiului, în care gândul rău al celorlalți, când ție îți merge bine, când copilul zâmbește și este bucălat și frumos și râde la soare, atunci vecinele hâde și rele și babele și moșii răi și tinerile rele și invidioase se uită cu ciudă și zice: ah, ce-i râde copilul ăsta, ia! Ah, ce frumos și bucălat este! Ah, ce blond este! Al meu nu este așa, eu n-am avut, eu n-am copil, eu nu mai sunt tânăr, eu nu mai sunt tânără! Ah! Și acest gând este ca o mușcătură de viperă. Acest gând este ca un șiș, ca un cuțit, ca o brișcă în mâna diavolului cu care lovește în copil. Răutatea diavolului unită cu răutatea omului face rău celuilalt. Exact cum unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, și orice vor cere doi sau trei li se va da lor, unde sunt doi sau trei, este o putere incredibilă a binelui și a dragostei. Așa, unde sunt doi sau trei adunați în răutate și în ură, este o putere, dobândesc o anumită putere asupra celuilalt om. Unde se unește răutatea diavolului, răutatea omului sau altor oameni, această răutate poate să se manifeste asupra celui asupra căruia este revărsată răutatea ca o înțepătură de otrăvitoare, ca o mușcătură de viperă, încât acel om se simte rău, se simte vampirizat pur și simplu, subt de energie, mai ales dacă el nu-l are aproape pe Dumnezeu, nu se roagă lui Dumnezeu, nu-l cheamă neîncetat pe Dumnezeu, această răutate îi devine îl nenorocește pe acel bietom și trebuie să facem rugăciuni de dezlegare de acest duh necurat, de această ură, de această invidie. Chiar despre asta se zice, că din invidia diavolului și din invidia oamenilor, din pisma diavolului și pisma oamenilor, se zice, i-a venit lui această neputință, ridică-l, Doamne, nu-l lăsa, nu îngădui făpturii tale să cadă sub această ură și invidia oamenilor și a diavolului. Despre asta e vorba în rugăciunile de împotriva de ochiului. Și aici suntem experți, avem un univers întreg, avem în sufletele noastre un eșafod pe care am jertfit nenumărați oameni. I-am adus la judecată, i-am judecat ca și pe Hristos în Sinedriu. Am fost convinși că ceea ce judecăm noi acolo în Sinedriul nostru interior este adevărat, exact cum și ei au fost convinși. Dar 99% din judecata noastră era pornită din invidie și gelozie față de ei, din răutate pură, din dorința de a-i vedea smeriți, capul plecat, și facem în interiorul nostru adevărate temple ale judecății noastre, tribunale ale judecății noastre. De fapt, facem temple ale auto-idolatrizării noastre și ale care are ca slujbă auto-idolatrizarea noastră, are slujbă ca o slujbă necinstirea celorlalți, batjocorirea celorlalți. Ne imaginăm cum i-am spune, ce i-am spune celuilalt, cum l-am jigni, cum l-am face râs în fața oamenilor, cum astea sunt acolo în tribunalul interior. Și ne mai ostoim răutatea și ura față de acel om. Asta este realitatea. Ne asemănăm foarte mult cu acești oameni care l-au vrut morți, trupește pe Hristos, dar și morți spiritual, și umilință spirituală, umilință, să-l vadă umilit, mort spiritual, cu neputință de ne mai răspunde. Așa dorim și noi moartea, a tot ceea ce este frumos, a tot ceea ce este sublim în celălalt, a tot ceea ce este înalt, a tot ceea ce este zâmbet, a tot ceea ce este lumină și pace și bucurie. Vrem să-l vedem decăzut, să-l vedem ucis. Dacă ar asculta Dumnezeu toate răutățile oamenilor, dintr-o singură zi, pământul ar dispărea în acea zi. Atâta răutate se revarsă în încetat, atâta ură, atâta invidie, atâta ciudă se revarsă. Dacă ar asculta Dumnezeu glasurile oamenilor, într-o jumătate de zi, cred că pământul n-ar mai fi. Dar slavă lui Dumnezeu că nu ascultă, slavă lui Dumnezeu că nu ascultă. Un alt lucru care se urmărea era uciderea lui Hristos în inimile oamenilor, și asta urmărim și noi, la ceilalți. De fapt, și noi suntem în ceata acestor sinedriști și noi ne străduim de dimineața până seara și de noaptea până dimineața să stingem din inimile apropiaților noștri orice gând bun despre dușmanii noștri, despre cei pe care i-am ales noi dușmani. Și suntem adevărați apostoli și propovăduitori ai urii și ai lucrurilor rele pe care le știm despre apropiații noștri pe care vrem să-i vedem surpați, morți. Vrem să desfințăm tot ceea ce este bun în inima unui om legată de alt om. Ne dorim. Cine ăla? Nenorocitul. Nu știi ce a făcut, nu știi ce a vorbit, nu știi cum vorbește, nu știi cum spune. E un nenorocit, e așa și pe dincolo, îi face și drege. Exagerăm enorm. Ne dorim, ne place. Participăm viu la distrugerea în inima celuilalt a chipului fratelui nostru, ne dorim și după aceea când îl vedem pe acela revoltat, împotrivitor, hotărât să pună capăt relației lui cu acel om pe care l-am bârfit, suntem fericiți, ne-am atins scopul. Uneori chiar avem un sentiment de mâhnire și de tristețe și puțin am vrea să reparăm din ce am făcut după ce vedem. De multe ori noi declanșăm această ură față de cineva, ne dorim ca celălalt să urască, să pismuiască pe cineva, pe cel pe care noi îl urâm și vrem să stingem amintirea lui bună din inimile tuturor. Ne dorim ca și ceilalți să aibă această ură față de acel om, dar uneori ura acestor oameni declanșate de noi devine mai mare decât propria noastră ură și răutate. Și atunci avem un moment de reculegere, de rușine, de spaimă, de ne gândim că totuși am exagerat, dar e pe moment. În general ne bucurăm mai mult, mult mai mult ne bucurăm de o asemenea întâmplare și ne odihnim și ne mai trece din ura și răutatea și putem să ne mai tihnim vreo câteva zile, să nu mai fim chiar așa de fervenți în apostolatul nostru împotriva aproapelui nostru, putem să ne mai odihnim, putem să ne mai liniștim, pentru că ne-am făcut ucenici. Ne-am făcut ucenici care duc ei mai departe ura față de aproapele nostru. Adică cei pe care am învățat răul și la care le-am șoptit la ureche o travă, pe care i-am virusat și care s-au virusat și acum merg ei mai departe. Noi putem să fim mai liniștiți, să fim calmi. Nu mai atâta muncă. Asta e adevărul. Era o dorință imensă pentru farisei și cărturari și să distrugă evlavia poporului față de Hristos, să șteargă amintirea bună, frumoasă, să ia în derâdere tot ce a făcut bun, să socotească că au fost farmece, că au fost vrăjitorii și să-l acuze de toate relele posibile, să descopere toate relele, să le strige de pe case, să le strige prin autoritatea romană, să le strige prin autoritatea sinedriului iudaic, de peste tot. Și și-au făcut datoria, încât s-a dus această vorbă din neam în neam, din generație în generație. Și mulți evrei până acum cred aceste cuvinte, aceste bajocuri, această hulă. Poate că aceasta a treia ucidere este mai gravă decât toate uciderile. Aceasta a treia ucidere în care să ucidem numele celuilalt în inima oamenilor are urmările cele mai grave și în timp și la judecată de apoi. Poate nu v-ați gândit la asta. Vorbirea de rău, nu întâmplător, ajunge să fie una dintre cele mai grave păcate. În cele mai mari păcate pe care le poate face omul. Pentru că este ca o rugină care pătrunde, ca un virus care pătrunde în inima și în mintea celuilalt, și duce mai departe această rugină, de exemplu despre un om. Are o putere de răspândire ca a unui virus. Tu virusezi mintea unui om legat de alt om și spui, a, nu e, e un om rău, e un om așa și pe dincolo, e un om răutăcios, e un om... L-ai virusat pe acesta, de acum înainte acesta va deveni și el purtător al virusului și dă și el mai departe. Răul este... se răspândește, este contagios. Este un rău contagios. Acesta al treilea este un rău contagios. De ce este mai grav decât toate? Chiar decât uciderea fizică, chiar decât uciderea spirituală, acesta este mai grav pentru că n-are sfârșit. Exact cum Lenin spunea, mințiți, 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 blasfemiați, spuneți lucruri neadevărate, spuneți mizerii despre oricine pe care trebuie să-l dăm afară. Că ceva tot rămâne. Adică atâta să minți, atâta să spui, atâta să degradezi, să vorbești de rău, să defaimi. Că ceva tot rămâne în mintea acelor oameni, în mintea celor la care le-ai spus. Și cu cât trece de la un... cu cât trece de la o generație la alta... aceste minciuni, aceste defăimări, cu atâta se și uită cât de perisabile, cât de schiloade au fost argumentele acestor minciuni și rămâne doar minciuna în sine, ca și cum ar fi un posibil adevăr. Da. Acum, legat de întrebări, dacă aveți întrebări, mă regăsesc în cuvintele pe care le-a spus, este nădejde pentru noi, care ar fi primul pas de a ieși în acest fel de a fi? Să nu ne înșelăm, atâta timp cât rămânem în felul acesta de a fi, vom fi împreună cu cei care l-au răstignit pe Hristos. Vom fi împreună cu cei care l-au răstignit pe Hristos. Să nu ne înșelăm pe noi înșine, să nu ne auto lăudăm, atâta timp când rămânem în felul acesta de a gândi, suntem asemănători și rămânem împreună cu cei care l-au răstignit pe Hristos. Trebuie să ieșim din acest mod de gândire. Trebuie. Ce putem face ca să-i ferim pe copiii noștri eventualele gânduri rele ale celorlalți? Să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru ei și să-i binecuvântăm. Și să-i binecuvântăm pe toți dușmanii noștri. Pe toți oamenii care doresc răul, care se uită cu pismă, să-i binecuvântăm. Binecuvântați pe cei ce vă blastmă, faceți bine celor ce vă fac rău. Antidotul împotriva blestemului și răului este binele și binecuvântarea. Binecuvântarea. Gândește cu binecuvântare în inima ta. Gândește cu bunătate despre oameni. Dacă îi dau părintelui exemplu de comportament nepotrivit al copilului, la oră greșesc. Dacă îi dau părintelui exemple de comportament nepotrivit al copilului, la oră greșesc. Nu. Păi tu ești profesor, nu? Păi trebuie să spui cu părintelui. Aici nu e vorba de copii. Când e vorba de, la copii, dacă se mai poate face ceva, faceți. Trebuie să spuneți unde greșesc. Trebuie să vedeți ce puteți face. Colaborați cu părinții. Sfătuiți-vă. Explicați clar ce greșeli face copilul și unde greșește. Nu discutăm aici despre educația copiilor. Uneori atunci când răspund la rău cu bine, când zic ceva bun despre un om defăimat, simt că mă împotrivesc cu unei puteri foarte mari, nu știu cum să mă exprim și ce să zic și că ce zic eu e atât de slab și fără putere în fața celei puteri. Da, puterea aceea este aceeași putere a diavolului, acea putere este aceeași putere falsă pe care oare o vedeți în natură atunci când se luptă doi cocoși, cum își cresc, își umflă penele, cum devin ca niște, par de trei ori mai mari, par înfricoșători, își ochii lor devin așa săgetați parcă de sânge, ciocurile devin căscate și mari, crestele se înfoaie și roșesc, tot gâtul, penele devine așa ca un zid, ghearele sar în sus, sar până la 2 metri. Deci totul este ca să înfricoșeze pe celălalt. E imaginea, așa și tu când vrei să faci binele împotriva celor care fac rău, să răspunzi cu bine la rău, stai împotriva unei puteri care are mai mult o putere a răului, a întunericului, care mai mult are o putere de fațadă decât de profunzime. Dacă din frică nu pot face fapte bune, nascuns, e mai bine să le fac fie și pe față, da, de 1000 de ori mai bine, fapte bune și nascuns și pe față și cum vrei, dar fă-le. Nu fără ele, fă-le. De ce avem gânduri împotriva celor care ne ajută și din patimă îi iubim pe cei care ne fac rău? Pur și simplu îi pismuim pe cei care ne ajută, frumusețea lor, bunătatea lor, îi urâm. E foarte periculos să faci binele pentru că te expui urii celorlalți mai mult decât iubirii. Iubirea de moment, sentimentul de mulțumire de moment, rămâne mult mai puternic și pregnant ura și supărarea și orice îți va ierta omul acela, dar nu îți va ierta că ești mai bun ca el. Asta nu îți va ierta. Te va acuza că faci acel bine ca să-ți satisfaci tu niște chestii interioare. Te va acuza că ești un om bolnav care vrei să speri niște păcate, cine știe, ale trecutului prin micul bine pe care îl faci lui. Te va acuza de toate, își va găsi îndreptățire să te vorbească de rău pretutindeni. Îți va deveni cel mai mare dușman de cele mai multe ori. Pe cine ajuți, căruia faci bine, îți va deveni cel mai mare dușman. Tocmai din această ură și invidie și ciudă pe care omul are față de oricine care face binele. Orice om care face binele are soarta lui Iisus Hristos. Va fi răstignit, va fi batjocorit, va fi scuipat, va fi ocărât, va fi hulit de către ceilalți. Să nu te înșeli. De aceea, oricine o ia pe calea lui Hristos se înhamă la o cale eroică, pentru că ceilalți îl vor jertfi. Noroc că suntem răi și urâcioși, că ne descurcăm. Dacă am fi buni, vai de capul nostru ar fi. Ce să facem când auzim certuri în familiile vecinilor noștri? Să întrebăm și pe doamna aceea, să întrebăm dacă se poate, nu-i putem ajuta cu ceva, nu sunt în pericol viețile lor, se poate face ceva dacă sunt copii, să vedem dacă se poate face ceva, să nu cumva se ajungă la lucruri grozave și noi habar n-avem, după zidul nostru se întâmplă abuzuri inimaginabile și bătăi și noi stăm liniștiți zicând ce să ne băgăm noi, nu ne băgăm. Ați vorbit seriile trecute despre cum diavolul ne împinge de la spate să facem prea mult, cum dobândim dreaptă măsură, să nu facem mai mult. Îmi spun în gând că o fac din dragoste pentru aproapele meu și asta mă ambiționează să fac mai mult, este o capcană, da. Ia-o încetul cu încetul, mai bine de 1000 de ori să faci mai puțin și să spară rău, să te simți rușinat că ai făcut mai puțin și puteai mai mult, decât să faci mai mult și să spară rău că ai făcut sau să ajungi să te mândrești cu ceea ce ai făcut. Mai bine de 1000 de ori, crede-mă. Crede-mă. Recent am citit într-o carte bazată pe psihologia lui Adler că noi oamenii mereu ne uităm la oameni de jos în sus și de sus în jos, mereu ne uităm dacă cineva e mai sus ca noi sau mai jos decât noi, nu ne putem uita în stânga și în dreapta. Așa este. Tot timpul ne comparăm. De aceea Patericul Egiptean se spune, nu te măsura pe tine. Nu te măsura pe tine. Asta e printre primele sfaturi ale oricărui părinte duhovnicesc din Egipt. Niciodată să nu te măsori în funcție de celălalt, cu celălalt. Nu te măsura. Nu te compara. Asta este întrebarea. Asta este, de fapt, înțelesul. Dacă ne rugăm în timp ce suntem bajocoriți, copiii care asistă au șanse ca Dumnezeu să-i întoarcă spre bine, să înțeleagă că tăcerea e mântuitoare? Da, probabil. Se poate. Oricum, nici într-un caz, prin urlete și strigăte, apărându-ne și așa să îi convingem pe copii că nu-i bine ce face celălalt. Nu. Dacă cineva ne vorbește cu ură și vede răul în lucruri pe care nu le-am făcut cu răutate, ce ar trebui să facem? Să ne despărțim de acel om cât mai repede. Să stăm cât mai puțin în preajma lui. N-are rost. Nu are rost să zidești sau să încerci să convingi. Să continui să faci binele, să vorbești frumos cu acel om, dar stai cât mai departe de el. Cât mai departe de el. Duminica viitoare, Ascor va organiza un târg de prăjituri în vederea adunării de fonduri pentru o nouă dubă a asociației. Dacă sunt dintre dumneavoastră persoane care doresc să doneze prăjituri și torturi pentru a fi puse a doua zi la vânzare, duminică, îi rugăm să le aducă de sâmbătă seara de la vecernie pentru a putea fi pregătite și puse în caserole. Ele vor fi aduse la subsol, în sensul că tăiate în felii, puse în caserole separate, să nu se stea la masă acolo duminică, la masă de afară să se taie în bucăți. Vă rugăm să nu le aduceți sâmbătă dimineață, deoarece nu le putem depozita un timp atât de lung. De asemenea, nici duminică dimineața, întrucât nu le vom putea pregăti la timp. Sau dacă le aduceți duminică dimineața, numai dacă le aduceți deja depozitate, puse în caserole rânduite, dar cel mai bine ar fi să le aduceți de sâmbătă seară, având în vedere condițiile pandemice, ele vor fi vândute la pachet în caserole. Mulțumiri pentru implicare și dăruire. Acestea câteva gânduri. Rămâne să ne întâlnim mâine cu ajutorul lui Dumnezeu. Și dacă totul va fi bine. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, care ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă Ție!